Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U beogradskom studiju ovog jutra sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Događaj dana bez premca. Jutro su 8 sati počeo referendum u Velikoj Britaniji o ostanku ili izlasku zemlje iz Evropske unije. O tome detaljnije odmah nakon ostalih vesti dana. Nema nikakvog pogoršanja u odnosima Srbije i Evropske unije, izjavio nemački ambasador Dittmann. Prvi avion Air Srbije na direktnoj liniji Beograd-New York poleteo jutro sa beogradskog aerodroma. Angela Merkel, nove pretnje blizu Evrope, povećat ćemo vojni budžet. Kim, raketom možemo da gađamo interese Sjedinjenih država u Pacifiku. Vreme sunčano i toplo, popodne pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte. Britanski premijer David Cameron u završnici kampanje za ostanak zemlje u Evropskom klubu posegao za najjačim argumentom.
Winston Churchill nije odustajao od evropske demokratije, nije odustao od evropskih prava i sloboda, nije otišao. Ni mi ne bi trebalo da odemo danas.
David Phillips sa Njujorškog Kolumbija univerziteta govori o tome kako iskoreniti radikalizaciju kosovskog društva, šta je s povratnicima sa stranih ratišta i je li zatvorska kazna pravi odgovor društva.
Zatvori su problematični zato što u zatvorima ljudi stvaraju kontakte sa nasilnim ekstremistima. Zatvori tako postoji vrsta univerziteta za džihadiste. To smo vidjeli u Guantanamu na Kubi, u kaznenim centrima u Iraku i Afganistanu.
Ovo je samo deo sadržaja ove emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa. Britanci glasaju na referendumu na kojem će odlučiti o istupanju iz Evropske unije ili ostanku u njoj nakon više od 4 decenije. I dok svetski lideri, članice Evropske unije i saveznici pozivaju građane kraljevstva na ostanak u bloku, ishod će biti neizvestan dok se ne prebroji gotovo posljednji listić. Kako je protekla užarena kampanja u kojoj je ubijena čak i jedna političarka, prenosi Nedim Dervišbegović.
Velika Britanija je podijeljena popola. Rezultati anketa objavljenih uoči otvaranja birališta, na kojima će 46,5 miliona Britanaca zaokružiti svoj izbor nakon nekoliko mjeseci užarene kampanje, daju skoro jednake šanse pobornicima izlaska i ostanka. Rezultat se sa velikim interesom prati u sjedištu Unije u Briselu, ali i u prestonicama drugih članica i svjetskih sila, jer bi njegov rezultat mogao imati odlučujući uticaj na budućnost zajedničkog evropskog projekta, ali i na ekonomske i političke odnose u svijetu. Premijer David Cameron je u jednom od posljednjih obraćanja pred glasanje biračima uputio emotivan poziv da odbiju Brexit ili britanski izlazak i zajedno sa drugima rješavaju probleme sa kojima se suočava Evropa i ostatak svijeta.
Velika Britanija, kakvu ja želim, još veću nego sada, je zemlja koja se ne okreće i ne odlazi. Ona ostaje i bori se. Najveća privilegija u mom životu je da budem u mojoj kancelariji, samo 2 metra od mesta na kojem je Winston Churchill 1940. doneo odluku da se bori protiv Hitlera. Nije želeo da bude sam, želeo je biti sa Poljacima, sa Francuzima, sa onima koji su se borili za evropsku slobodu i demokratiju. Winston Churchill nije odustajao od evropske demokratije, nije odustao od evropskih prava i sloboda, nije otišao. Ni mi ne bi trebalo da odemo danas.
Kampanja se uglavnom vodila oko ekonomskih pitanja, imigracije i onoga što mnogi kritičari EU smatraju sve prisutnom evropskom birokratskom kontrolom nad pitanjima koja bi trebala biti ostavljena samim zemljama članicama. Cameron je, kao i mnogi u njegovoj konzervativnoj partiji, kritičan prema Briselu po mnogim pitanjima i referendum je raspisao zbog obećanja datog pod pritiskom euroskeptičara uoči prošlogodišnje izborne pobjede. No, on smatra da njegova zemlja više može postići podsticanjem na reforme iznutra nego izlaskom iz Unije, koji bi bio konačan i nepovratan. Napuštanje najvećeg svjetskog jedinstvenog tržišta od 500 miliona ljudi britanskoj ekonomiji može samo nauditi, zaključile su vodeće svjetske ekonomske organizacije, kao i privatne banke i financijske institucije u svojim istraživanjima, objavljenim uoči glasanja. Odluka o ostanku, sa druge strane, smatra Cameron, dovela bi do naglog porasta investicija. Predsjednik Evropske komisije Donald Tusk, američki predsjednik Barack Obama, njegov kineski kolega Xi Jinping i njemačka kancelarka Angela Merkel, kao i saveznici iz NATO-a i Commonwealtha britanskih zemalja, pozvali su Britance da glasaju za ostanak. Pobornici izlaska, predvođeni Borisom Johnsonom, bivšim gradonačelnikom Londona i pretendentom na Cameronovu lidersku poziciju u stranci i na čelu države, kažu pak da je referendum posljednja prilika da Britanci uzmu svoju sudbinu u svoje ruke. Pored Johnsona, kampanju za izlazak je predvodio i Nigel Farage, lider stranke za nezavisnost.
Vote with your heart. Glasajte srcem, glasajte dušom, glasajte sa ponosom na ovu zemlju i njene ljude i zajedno možemo 23. juniju učiniti praznikom nezavisnosti, velikim danom u našoj istoriji, danom koji je dobar za nas i koji je također dobar za ostatak Evrope, jer će naslediti drugi narodi.
Škotska liderka Nicola Sturgeon je izjavila da bi u slučaju izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, Škotska, koja zajedno sa Velsom i Sjevernom Irskom uglavnom podržava ostanak, mogla ponovo održati referendum o nezavisnosti. Kampanju je zasjenilo prošlonedjeljno ubijstvo laburističke parlamentarke i pobornice ostanka Jo Cox od strane čovjeka sa mentalnim problemima koji je tvrdio da je to uradio za slobodu svoje zemlje. Velika Britanija se pridružila tadašnjoj Europskoj ekonomskoj zajednici 1973. ali je već 2 godine nakon toga održala referendum o daljnjem članstvu, koje je podržano sa 2/3 glasova. Rezultat novog referenduma nije pravno obavezujući i za izlazak bi bilo potrebno da parlament, u kojem dominiraju pristalice ostanka, odbaci zakon na osnovu kojeg se Velika Britanija pridružila Europskoj uniji. Biračka mjesta su otvorena od 8 do 23 sata, i zvanični rezultati se očekuju u petak ujutro, mada će nagovještaj konačnog ishoda biti moguć već tokom noći, nakon objavljivanja djelimičnih rezultata. Kladioničari malu prednost daju ostanku.
Slušate radio Slobodna Evropa. Vraćamo se u Srbiju i region. Najpre vest da je prvi avion Air Srbije na direktnoj liniji Beograd-New York poletao jutro sa beogradskog aerodroma, čime su nakon skoro 25 godina ponovo uspostavljeni direktni letovi iz Srbije u Sjedinjene Države. Evo šta su tim povodom sa lica mesta izjavili američki ambasador u Srbiji Kyle Scott i mandatar Aleksandar Vučić.
Čestitam je Srbije za stratešku odluku da otvori kapiju New York svima tu u Beogradu. Ja mislim da će to pojačati veze između naše zemlje. Što se tiče avion, lep je, ali nije Boeing. To je za budućnost Air Srbije. Ali ja želim svima ugodan let i ja sam siguran da u stvari ova strateška odluka će biti dobro i Srbiji i mojoj zemlji.
Avion nam je divan, ekscelenciju, ali kad nam Boeing bude dao veći popust nego Airbus, onda ćemo da kupimo i Boeing. Tako da je to u redu i sviđa nam se onaj 747-400, taj bi nam bio idealan, samo da daju dobar popust. To je novi život za našu aviokompaniju, ali to je novi život i za našu zemlju. On pokazuje našu opredeljenost u otvaranju prema svetu. Mislim da je od izuzetnog značaja to da imamo dobre, odlične odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim da će to da podstiče i našu ekonomsku snagu, naš ekonomski rast. Ali mislim da će New York da približi Beogradu, ali ono što je za nas još važnije to je da će Beograd i ne samo Beograd, već celu našu lepu Srbiju da približi Amerikancima.
Bili su to američki ambasador u Srbiji Kyle Scott i mandatar za sastav nove vlade Aleksandra Vučića. Državni sekretar u Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova Michael Roth izjavio je da Srbija kao zemlja koja želi članstvo u Evropskoj uniji ne može da ima neutralne spoljnopolitičke stavove, već mora da ih uskladi sa stavovima Unije. Srbija neguje odnose i sa drugim zemljama i niko ne očekuje da ih prekine. I Nemačka nastoji da ima solidne odnose i saradnju sa Rusijom i Kinom. Međutim, želite li da pristupite Evropskoj uniji, to znači da morate da se izjasnite u skladu sa spoljnopolitičkim stavovima Unije. Tu ne može da postoji neka neutralna pozicija države koja želi članstvo, rekao je Roth za Večernje novosti. On je istakao i da su potpuno apsurdne tvrdnje da Evropska unija, uključujući Nemačku i Sjedinjene Države, žele da destabilizuju Srbiju i sruše premijera Aleksandra Vučića. Ambasador Nemačke u Srbiji, Axel Dietmar, izjavio je da nema nikakvog pogoršanja u odnosima Srbije i Evropske unije, ali je u intervju za List danas odlučno odbacio kao apsurdne nedavne optužbe izrečene na račun Evropske unije,
naročito na račun delegacije Unije u Srbiji o navodnom nastojanju da se destabilizuje Srbija. Ditman ističe da je delegacija Evropske unije zvanični predstavnik Evropske unije u ovoj državi i snažno podržava reformski kurs Srbije na putu ka Evropskoj uniji. On je ponovio da Nemačka podržava što hitnije otvaranje poglavlja 23 i 24. A šefica pregovaračkog tima Srbije za pregovore sa Evropskom unijom, Tanja Mišević, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da nije dovedeno u pitanje otvaranje poglavlja 23 i 24 do kraja juna. Ona kaže da je samo odložen sastanak Saveta za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbija-Evropska unija, političkog tela koje prati primjenu sporazuma, i to uz obostranu saglasnost do formiranja nove vlade. Doduše, još uvijek nije do kraja utvrđena pozicija Evropske unije zbog stavova Hrvatske, Rumunije i Bugarske o položaju nacionalnih manjina, precizira naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozvijak. Više u priči Branke Mihajlović.
Da li se dovodi u pitanje otvaranje poglavlja do kraja juna, kako je to objavljeno u domaćim medijima u Srbiji, pitali smo šeficu pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom, Tanju Miščević, koja se nalazi u Briselu.
Nemamo nikakve signale, naprotiv, imamo jako, jako lepe signale i od država članica, posebno predsjedavajući, da se sve radi na tome da zaista do kraja holandskog predsjedavanja i bude otvoreno poglavlje. Ne znam datum, ali to je posljednji mogući moment u doba holandskog predsjedavanja.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozijak, procjenjuje na osnovu informacija sa najvišeg mesta u Evropskoj uniji da će, uprkos još nekim otvorenim pitanjima, biti otvorena poglavlja sa Srbijom do kraja juna.
I still expect, based on several EU diplomats,
verujem da će na osnovu razgovora koje sam imao sa nekoliko EU diplomata 30. juna biti održana takozvana konferencija kako bi se otvorila poglavlja 23 i 24. Predsjedavajući i komesar su uvereni da će do toga doći. Još uvijek postoje neke primjedbe koje dolaze uglavnom od strane Hrvatske, a koje podržavaju Bugarska i Rumunija. Primjedbe koje ima Hrvatska su u osnovi iste one koje je iznosila sve vrijeme i od kojih ne odustaje. Ono što komplikuje situaciju i što europske diplomate čini nervozim je politička kriza u Hrvatskoj. Čini se da je postignut dogovor po mnogim pitanjima, kao što su univerzalna jurisdikcija Srbije koju je Hrvatska prihvatila, prava manjina u Srbiji i saradnja sa Haškim tribunalom, ali politička situacija u Hrvatskoj je zakomplikovala stvari. Uprkos tome, koliko se meni čini, poglavlje će biti otvorena do kraja predsjedavanja od strane Holandije, to jest do 30. juna.
Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević kaže da nema saznanja da Hrvatska postavlja nove uslove Srbiji, kako je to preneto u domaćim medijima. A na pitanje kakve su reakcije u Briselu na ovonedeljni susret hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i srpskog mandatara Aleksandra Vučića, koji su potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa, ona odgovara:
jako, jako pozitivne. Posebno se ističe to što je reč o inicijativi koja dolazi iz Srbije, odnosno Hrvatske, što nije nešto što je facilitirano od strane Evropske unije, već kao nešto što je viđeno kao unutrašnja potreba obe države.
I da li to ima uticaj i na otvaranje poglavlja?
To te treba da vidimo. To zapravo Hrvatska treba da pokaže.
Srbija je krajem 2015. dve godine nakon formalnog pokretanja pregovora sa Evropskom unijom otvorila prva poglavlja, 32, posvećeno finansijskoj kontroli, i 35, koje se odnosi na normalizaciju odnosa sa Prištinom. Na redu su poglavlja 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Smenjeni ambasador Srbije pri Evropskoj uniji Duško Lopandić u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je reakcija na kontroverznu izložbu o Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu, koju je organizovala poslanica Hrvatske seljačke stranke, razlog zbog kog je smenjen.
Oni koji su na vlasti biraju, oni koji predstavljaju, to je nešto što je sasvim normalno, logično. Dakle, i naša vlada određuje svoje predstavnike na način koji to želi. Ja sam samo htio da ukažem na činjenicu da sam ja kao državni službenik koji 30 godina radi u ovoj profesiji, da sam prosto povređen načinom. Smatram, nisam zaslužio zbog grada koji sam obavljao ove 3 godine u Briselu i 30 godina prije toga, načinom na koji je sve to urađeno.
Da li vas je je obrazloženje iz Ministarstva inostranih poslova ostavilo ubeđenim da je izložba odlazio iz Stepincu, a razlog zbog kog je došlo do vaše smene?
Pa ja sam u svom dopisu ukazao na činjenicu da je ovaj povod za moju smenu na neki način iskorišćen, samo da se radi o jednoj marginalnoj skupu koja nima nikakav efekat i sigurno da pomalo čudno da se to iskoristilo za smenu.
Zašto je onda iskorišćen taj događaj, ako je iskorišćen?
Pa čini mi se da bi se malo ubrzala cela procedura na neki način.
Kome se žuri?
Brzina kojim je to izvedeno i obrazloženje koje je dato nisu odgovarajući.
Zbog čega mislite da je neko toliko požurio?
Ne bih želeo da ulazimo u detalje.
Kakav je bio efekat vaših protesta unutar Evropskog parlamenta zbog izložbe posvećene Alojziju Stepincu?
Pa ja mislim da smo sasvim odgovarajućim i vremenski i brzim protestima skrenuli pažnju i organizacije parlamenta i najviših funkcionera i oni koji se bave posebno Balkanskim poluostrovom na problem koji lično Stepinca i šire pitanje revizije Drugog svjetskog rata se postavlja. I u tom smislu mislim da smo sasvim imali razumevanje u Evropskom parlamentu da se ovakve stvari neće ponavljati.
Bio je to smenjeni ambasador Srbije pri Evropskoj uniji Duško Lopandić u razgovoru s Milošem Teodorovićem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jutro su 8 sati počeo referendum u Velikoj Britaniji o ostanku ili izlasku te zemlje iz Evropske unije. Nema nikakvog pogoršanja u odnosima Srbije i Evropske unije, izjavio nemački ambasador Dittmann. Prvi avion Air Srbije na direktnoj liniji Beograd-New York poleteo jutro sa beogradskog aerodroma. Angela Merkel, nove pretnje blizu Evrope, povećat ćemo vojni budžet. Kim, raketom možemo da gađamo interese Sjedinjenih država u Pacifiku. Vreme sunčano i toplo, popodne pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i prilog o tome kako je u udžbenicima obrađena nedavna istorija Crne Gore, posebno ratna dešavanja u regionu. Isidora Radonjić iz Centra za građansko obrazovanje kaže da se uloga Crne Gore u agresiji Jugoslovenske narodne armije na Dubrovnik pominje u jednoj jedinoj rečenici.
U napadu JNA na Dubrovačku regiju učestvovali su i rezervisti iz Crne Gore.
Slušate radio Slobodna Evropa. Kako iskoreniti radikalizaciju u kosovskom društvu? Za Radio Slobodna Evropa o tome govori David Phillips, direktor programa za izgradnju mira Instituta za studije ljudskih prava na Columbia Univerzitetu u Njujorku. Bivši savjetnik u State Departmentu i stručnjak za međunarodne odnose skreće pažnju Kosovu i na lažne prijatelje. Prilog priredila Amra Zajneli.
Direktor programa za izgradnju mira Instituta za studije ljudskih prava na Univerzitetu Kolumbije David Phillips kaže da je nemoguće iskoreniti problem nasilnog ekstremizma samo preko bezbednosnih mera, te poručuje da su za to potrebne takozvane meke vlasti. To obuhvata obrazovanje, nova radna mesta, ekonomski razvoj, saradnja društva na lokalnom nivou kako bi se mladi ljudi ubedili da imaju budućnost ukoliko se posvete strategijama koje će ih unaprediti. Mnogo toga može da se uradi. Radikalizacija je deo većeg problema koji postoji na Kosovu, a to je razočarenje. On dodaje da bezbednosne mere ne mogu biti zamena za pružanje nade ljudima. Tu nadu treba da pruže kosovske vlasti. Znamo statistike o nezaposlenosti, mladi su razočarani, razočarani su na političke lidere, na rasprostranjen kriminal i korupciju u vladi. Vlada Kosova mora da reaguje, da inspiriše ljude, da im se da nada za bolju budućnost. Da je imaju, mladi se ne bi okretili radikalnom islamu, smatra Phillips. On kaže da u zemlji u kojoj je nacionalizam uvek bio veoma jak osjećaj, zabrinjavajuće to što je sada islamizam rasprostranjeniji među mladima. Ističe da su borci koji se vrate sa strana ratišta poseban rizik za društvo, te da je za njih potreban poseban program za reintegraciju. Zatvori su problematični zato što u zatvorima ljudi stvaraju kontakte sa nasilnim ekstremistima. Zatvori tako postoji vrsta univerziteta za džihadiste, to smo smo videli u Guantanamu na Kubi, u kaznenim centrima u Iraku i Afganistanu. Zatvaranje nije odgovor tome. Ono što je potrebno jeste da se ljudima pruži nada, budućnost, veštine i ekonomske mogućnosti, a kako bi imali osjećaj da mogu nešto da učine od svog života osim da se okrenu verskom ekstremizmu. On ističe da Kosovo mora da bude svesno da ima lažne prijatelje.
Turkey has a very strong and visible position here through TIKA and through its embassy. It spends a lot of money.
Turska ima veoma snažnu i vidljivu poziciju ovde preko TIKE, Turske agencije za međunarodni razvoj, i preko svoje ambasade. Troši dosta novca. Njihova agenda nije da se pomogne Kosovarima, već da se promoviše turski islam na Kosovu. Turska je lažan prijatelj Kosova. Institucije toga nisu svesne, zato što u kratkoročnom planu postoje neposredne koristi od takvih odnosa sa Turskom. Ali investicije Turske nisu u interesu Kosova, već služe interesima Turske. Moramo da vodimo računa o tome. Gde god postoji praznina, Sjedinjene Države i Evropska unija moraju da ispune. Međunarodne institucije moraju da se uključe i potrebni su jači kontakt između građana Kosova i onih iz zapadnih zemalja, poručuje David Phillips. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U narednih nekoliko minuta idemo u Bosnu i Hercegovinu. U selu Bočinji kod Maglaja. Nakon rata u Bosni formirana je prva vehabijska zajednica nastanjena pretežno osobama afroazijskog porekla. Ta zajednica više ne postoji. U ovom maglajskom selu danas, pored 200 povratnika srpske nacionalnosti, živi i 14 porodica bošnjačke nacionalnosti koje ne vole da se nazivaju vehabijama. Tamo je bio Ernest Grbešić.
Za razliku od para džemata u selu Ošve, u drugom maglajskom naselju Bočinja, prihvatili su ulazak u islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine, kaže predstavnik Bošnjaka Semen Rizvić.
Ne moramo razmišljati više o vjerskom životu. Sav vjerski život organizuje islamska zajednica i čak i sa financijske strane i u svakom pogledu mislim da smo mi tu na dobitku.
Rizvić smatra da do ranije integracije nekadašnjeg para džemata u Bočinji nije došlo zbog nezainteresovanosti islamske zajednice Bosne i Hercegovine za paralelne vjerske strukture.
Islamska zajednica ta koja je trebala i ranije pokrenuti jednu ovakvu inicijativu, jer i ovo sad ovako kako je krenulo, nekako je krenulo naglo, imam osjećaj da je to nekakav pritisak na islamsku zajednicu koja je na taj način podlegla tim pritiscima i nema dobro razrađenu strategiju kako da to sve završi.
Bočinja je inače srpsko selo gdje je posle rata u Bosni i Hercegovini osnovana najveća vehabijska zajednica sa pretežno islamskim dobrovoljcima afroazijskog porijekla iz odreda El Mujahid. Ta zajednica više ne postoji. U Bočinji danas živi 14 bošnjačkih porodica i oko 200 povratnika srpske nacionalnosti. Pred sudom Bosne i Hercegovine vodi se postupak protiv stanovnika Bočinje Ibrahima Delića zbog odlaska u Siriju, o čemu Semin Rizvić kaže.
Otišao je s ikakve inicijative i koga da je pitao, otišao je i naravno otišao na samom početku, to je znači prije donošenja zakona, znači u odlasku. On je, kako meni kazao, otišao kao humanitarni radnik, nešto da vidi kako je stanje ovo ono. Međutim, bez obzira na sve, mi smo reagovali sa njim, rekli smo da tako ne želimo da nam on pravi ikakve probleme što tiče toga, tako da smo ga isključili iz džemata. Jedan od najvećih belaja danas u kojem se nalazi islamski svijet je ta pojava tog ISIL-a. Svi oni koji žele da dadu svoj doprinos, da se zalažu za ovu vjeru, po meni je najpametnije da se malo uhvate u koštac sa knjigom, da uče, da upišu kakav fakultet, ako već imaju vremena.
Naš sagovornik ističe da su međunacionalni odnosi u Bočinji na zadovoljavajućem nivou i da nema nikakvih problema između Srba i Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bočinje kod Maglaja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel istakla je posvećeno svoje vlade jačanju istočnog krila NATO par dana nakon što je njen ministar spoljnih poslova upozorio da zveckanje oružjem može da pojača napetosti sa Rusijom. Reuters prenosi da je Merkelova rekla da će Nemačka nastaviti angažovanje u redovnom dijalogu s Rusijom, ali da također vidi nove prednje u blizini Evrope i da je odlučna da poveća davanja za vojsku i ojača savezništvo u okviru NATO. Severnokorejski vođa Kim Jong-un izjavio je da je nadgledao probno lansiranje strateške balističke rakete srednjeg dometa i da njegova zemlja sada ima sigurnu mogućnost za napad na interese Sjedinjenih Država u Pacifičkom okeanu. Organizacija Amnesty International apelovala je na Jordan da drži otvorene granice za izbjeglice iz Sirije nakon što je posle samoubilačkog napada u kojem je poginulo 7 jordanskih vojnika, Aman proglasio tu oblast vojnom zonom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I pred kraj emisije priča o nastavi istorije u Crnoj Gori. U toj zemlji, kažu rezultati analize, učenici osnovnih škola, srednjoškolci i studenti gotovo ništa ne znaju o savremenoj istoriji svoje zemlje, naročito ne znaju o njenoj ulozi u ratnim događanjima 90. godina prošlog veka. To ne čudi jer im predaju profesori koji također tokom školovanja iz udžbenika istorije nisu dobili relevantne podatke i činjenice o tom periodu crnogorske istorije. Više detalja o tome šta skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji u prilogu Predraga Tomovića.
Otkrivaju gotovo ništa, ali zato prećutkuju dosta toga. Raspad Jugoslavije i ratna dešavanja u aktuelnim udžbenicima istorije za gimnaziju i srednje škole u Crnoj Gori kao nastavna jedinica je obrađena na samom kraju udžbenika za četvrti razred u jednoj lekciji na 3 stranice teksta. Prezentovane su činjenice bez ikakvog vrijednosnog suda i bez ikakvih dodatnih objašnjenja uz šturi i sažet pregled događaja. Nema informacija o konkretnim ratnim zločinima, odgovornima za ta zlodjela. Govori se samo o broju poginulih tokom NATO bombardovanja u Srbiji, ali ne i o žrtvama u Crnoj Gori i na Kosovu. Ne pominju se akcije srpske policije i paravojske te zločini nad Albancima na Kosovu koji su prethodili bombardovanju. Kako je saopštila Isidora Radonjić iz Centra za građansko obrazovanje, uloga Crne Gore u agresiji na Dubrovnik, recimo, pominje se u samo jednoj jedinoj rečenici.
U napadu JNA na Dubrovačku regiju učestvovali su i rezervisti iz Crne Gore.
No nisu samo učenici, srednjoškolci i studenti bez formalnog obrazovanja o ratnim 90. godinama, nego i oni koji im predaju, odnosno profesori, upozorava Radonjić.
Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore ne postoji predmet u okviru kojeg se zasebno obrađuje istorija Crne Gore u 20. vijeku, a planom rada predmeta Istorije Jugoslavije 2 predviđeno je da se u posljednjoj radnoj sedmici obrađuje raspad Jugoslavije, i to do 1992. godine. Jasno je da tim programom nije ni predviđeno da se obrađuje rat u cijelosti.
Analiza Centra za građansko obrazovanje pokazala je da su bez adekvatnih udžbenika i znanja o ratnoj prošlosti Crne Gore i regiona, osim filozofskog, i studenti na pravnom i fakultetu političkih nauka. Prema analizi, 2/3 crnogorskih studenata ne zna koje godine izvršena agresija Jugoslovenske narodne armije na Dubrovnik. Većina kaže da su među sudskim slučajevima za ratne zločine koji su vođeni u Crnoj Gori i onaj za genocid u Srebrenici, za logor Lora i opsadu Sarajeva. Neznanje o ratnim zbivanjima s kraja prošlog vijeka doprinosi kulturi zaborava i suočavanja sa prošlošću, a ovakvi udžbenici istorije samo tome doprinose, kaže Tamara Milaš iz CGO-a.
Činjenica je da nema adekvatno suočavanje sa prošlošću, dok na određene načine sankcionišemo sve one koji su učestvovali u ratnim dešavanjima, kako na prostoru Crne Gore, tako i izvan granice Crne Gore, dakle da se kazne i nalogodavci, izvršioci, ali i podstrekači svih tih ratnih dešavanja.
Zašto crnogorski istoričari pišu udžbenike u kojima gotovo da ništa ne piše o ratnim godinama s kraja prošlog vijeka? Da li zato što ni sami ne znaju dovoljno ili zato što ne smiju da pišu onome što se zaista dogodilo? Istoričar Miloš Vukanović kaže da je jedan od razloga to što su udžbenici zastarjeli. Neki su još iz 2003. godine, neki pak novijeg datuma, no nije samo to razlog.
Većina istoričara dalje smatra da nije prošlo dovoljno vremena, što apsolutno nije tačno. Smatram da jednostavno ide se principom manjeg otpora i upravo da zbog toga to što su akteri ratnih dešavanja 90. godina i dalje i u vlasti i u opoziciji na određenim mjestima da ne žele da se konfrontiraju tome.
Podsjetimo da je struka prošle godine bila priredila udžbenik istorije za srednje škole koji je, kako nam je tada saopštio koautor profesor Šerbo Rastoder, detaljno opisivao raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i ratna dešavanja na ovim prostorima. Taj udžbenik je međutim zabranjen od strane tada i danas aktuelne crnogorske vlasti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jutro su 8 sati počeo referendum u Velikoj Britaniji o ostanku ili izlasku te zemlje iz Evropske unije. Nema nikakvog pogoršanja u odnosima Srbije i Evropske unije, izjavio nemački ambasador u Srbiji Dietmann. Prvi avion Air Srbije na direktnoj liniji Beograd-New York poleteo jutro sa beogradskog aerodroma. Angela Merkel, nove pretnje blizu Evrope, povećat ćemo vojni budžet. Kim, raketom možemo da gađamo interese Sjedinjenih Država u Pacifiku. Vreme sunčano i toplo, popodne pljuskovi, najviša temperatura do 35 stepeni.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Muzička oznaka za kraj, odnosno naša odjevna špica. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.